сұраққа жауап. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам кейде жұрт ұйқыға кетті-ау дегенде қағбаға барып намаз оқитын, дұға ететін. Қағбаның Хаттабұлы Омар үшін де орны бөлек еді. Ол да кейде кешке қарай қағбаға келіп, пұттарын сүртіп, олармен тілдесетін. Анда-санда сонда қонып та қалушы еді. Бір күні түнделетіп, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам қағбаға келеді. Бір бұрышта Омар да отырған еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам дауыстап Құран оқи бастайды. Омар тыңдап отыра береді. Көңіл толқытар Құран үні жүрек құлын шертпей қойсын ба? Омарды бірден баурап ала. Өзінің мұншалықты толқуына таң қалып, өзіне өзі басу айтқан болып, бұл оның ақындығы деді. Себебі ел пайғамбарымызда саллаллаху алейхи уассалам бірде сиқыршы десе, енді бірде ақын дейтін. Әйтеуір мойындамайды. Омар осы ойда болды. Құран да оқыла берді. Осы кезде пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам сөзсіз Құран құрметті елшінің Аллаһтан әкелген сөзі. Ақын өлең емес. Иман етуге келгенде не деген қырсық едіңдер деген аятты оқымасы бар ма? Омар өз құлағына өзі сенбеді. Не ойларында білмей қалды. Пайғамбарымыз оның ойын оқып қойғандай ма дерсің? Шынында Аллах әр адамның не ойлағанына дейін біледі. Бірақ Омар ол уақытта Аллахты танымаған еді. Сасқанынан басқа да путқа табынушылардың айтатынындай Мұхаммед көріп кел деді. Осы кезде пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам дауысымен Құран үні мына аятты айтты. Ол көріп кел сөзі де емес. Не деген таяз ойлы едіңдер? Құдайдың құдіретімен Омарға тағы да ашық жауап келді. Омар не істерін білмеді. Ақырында сүре бітті. Бірақ Омардың уайымы бітпегені. Ойы оңға, санасы санға бөлінді. Шарасы таусылып, қағбадан шығып кетті. Бірақ бәрі бір ойынан жаңа аяттар кетпей қойды.